Špancíř.
Jaký přínos by mohl mít zákon o podpoře bydlení, který stále projednává poslanecká sněmovna? Nakolik přelomová je mezinárodní dohoda o koordinaci postupu proti případné další pandemii? A do jaké míry se můžou pokračující ruské vzdušné útoky odrazit na vůli Ukrajinců jednat o příměří s Moskvou? Poslanecká sněmovna pokračuje v jednání o zákonu o podpoře bydlení a vzhledem k tomu, že mluví poslední přihlášený poslanec, tak to vypadá, že už se blíží k hlasování o tomto zákonu. Ten má přinést systémovou pomoc lidem ohroženým bytovou nouzí, zavést má kontaktní místa, která budou nabízet poradenství lidem v bytové nouzi. Dále systém garancí pro majitele bytů, kteří je dají k dispozici, a také asistenty, kteří mají zranitelným skupinám pomoci s udržením bydlení. Vládní návrh kritizuje opozice, podle poslanců hnutí ANO vzniká náročný a drahý systém, který nové byty nepřinese. Piráti naopak kritizují vládu, že zmírnila původní verzi zákona, kterou připravoval ještě bývalý ministr pro místní rozvoj a někdejší předseda Pirátů Ivan Bartoš. My jsme teď ve spojení s analytikem platformy pro sociální bydlení Janem Klusáčkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Z vašeho pohledu, jak důležitý ten zákon je? Kolika lidem může reálně pomoci v tom, aby si našli rozumné a dostupné bydlení?
Ten zákon je velmi důležitý pro všechny lidi, kteří mají tu smůlu, že opravdu přežívají mimo běžné bydlení na ubytovnách, v extrémně přelidněných bytech nebo nevyhovujících bytech. Takových lidí je v Česku přibližně 150 tisíc. A ten zákon, že jsme propočítávali, může každý rok pomoct přibližně 10 tisícům až 15 tisícům, takže vůbec ne málo lidí. Je to, často jsou to rodiny jako těch bytů, do kterých se dostanou. Tam bych rovnou reagoval i na tu výtku opozice, že byty nepřináší ten zákon. No tak to vůbec není. Jako ten zákon dělá to, že v regionech, kde byty jsou, Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj bych zmínil, ale jsou neobsazené často, ty lidé právě přebývají tam na ubytovnách, tak umožňuje skrz ty garance dostat do bytu všechny ty lidi, o kteří bydlejí mimo běžné bydlení.
Když vezmeme postupně ty základní věci, které ten nový zákon má přinést, tak začněme kontaktními místy. Piráti kritizují, že zatímco původně podle toho návrhu jich mělo být přes 200, podle aktuálního návrhu jich má být 115. Je to problém?
Tak určitě to je jako z našeho pohledu velmi jako zbytečné, vzhledem tomu, že na každém z těch míst zrušených bylo jeden až nebo půl úvazek jenom, takže nevznikne žádná úspora a prostě lidé v některých regionech venkovských budou mít horší dostupnost. Zároveň je potřeba říct, že ty místa kontaktní zůstávají zachována v těch obcích, těch městech, kde je nejvíc toho, těch problémů, té bytové nouze. Vychází to, že přibližně 90% té populace v bytové nouzi by mělo mít svoje kontaktní místo, takže určitě neplatí, že by ten zákon vlastně přestal fungovat, nebo celé to bylo, řeknu, jako na nic, jo.
Co konkrétně ta kontaktní místa a komu budou nabízet? S čím a jak budou radit?
Tak ten největší efekt je vlastně nenutně to poradenství, ale to, že zprostředkuje právě, respektive jako rozhodné o podpůrném opatření, což jsou ty garance jako nejdůležitější, které spočívají v tom, že po omezenou dobu maximálně 2 let majitelé, kteří prostě někomu řeknu samoživitelka, která má 2 děti nebo 3 a je považovaná jako za rizikovýho nájemníka, tak vlastně se nedostane do běžného bytu, tak tam má garanci úhradu nájmu a vlastně to kontaktní místo musí vyhodnotit, že opravdu ta domácnost je v problémech, nemůže si tu situaci vyřešit sama a dává smysl jí dát takovouhle podporu, třeba navíc ještě s tou asistencí v bydlení, první 2 roky pro někoho, kdo nikdy nebydlel v běžném bytě, vlastně tady máme už celé generace, co vyrůstali na ubytovnách, tak potřebují vlastně tu asistenci a o tom vlastně taky bude rozhodovat to kontaktní místo.
Už jsme oba mluvili o tom, že ten zákon má přinést garance soukromým majitelům bytů a také kompenzace obcím, kteří a které dají své byty k dispozici nájemníkům z těch zranitelných skupin. Jaký efekt to bude mít? Kolik bytů navíc díky tomu může být k dispozici?
To samozřejmě nejde úplně přesně říci, protože nevíme tu reakci. Zároveň už víme, toto se jako by nevymyslelo do zákona od stolu, ale je vyzkoušeno na projektech, které zahrnují stovky bytů napříč republikou. Tak prostě lze odhadovat, že to může být několik tisíc bytů ročně, 2 až 6 tisíc bytů. My odhadujeme spíš k těm 3-4 tisícům, vláda spíš kolem 2 tisíc. což vůbec není málo, když si vezmete, kolik zvládneme postavit každý rok bytů, teďka nemyslím soukromých, ale jako právě sociálních bytů obecních, tak v srovnání s tím je tenhle ten efekt jako docela významný.
Jak ty garance vlastně mají vypadat a jsou z vašeho pohledu dobře nastavené?
Já už jsem trochu řekl, tam je vlastně po dobu 2 let typicky garance úhradu nájmu pro toho pronajímatele, případně nějakého nadměrného opotřebení v tom bytě, a vlastně to neposkytuje jako stát, ale subjekty, které mají většinou pracují s těma cílovýma skupinama, mají s tím zkušenosti a potom už to skončí, ale většina těch je vyzkoušeno v těch projektech, těch domácností si toho bydlení velmi váží. Stejně tak ten pronajímatel už má tu zkušenost, že ta domácnost se osvědčila, takže už tam pak zůstává bydlet. A to nastavení v tom zákoně jakoby vycházelo od podnětů z praxe právě z těch všech projektů, kde se to vyzkoušelo, takže tam jde říct, že to nastavené, jak bych řekl, je funkčně.
Pozměňovací návrhy mají omezit ty garance pro nájemníky s příjmem do 1,43 setin životního minima. Co to v praxi bude znamenat? Jaké domácnosti na to dosáhnou, jaké už nedosáhnou?
No, to je velmi nešťastné, že to opravdu dosáhnou jenom lidé, kteří mají vlastně minimální mzdu nebo ještě méně úplně ty extrémně nejnižší příjmy. Koho bych jmenoval, že to třeba vyloučí, taková skupina specifická, ale důležitá jsou třeba mladí lidé se zdravotním postižením, kteří žili u rodičů, potřebují se osamostatně, chtějí začít bydlet v bytě, dostanou nějakou podporu, jo, k tomu taky, ale vlastně ten garant tam nebude. Ten člověk, protože má už ten příspěvky na péči a invalidní důchod, tak to je třeba příklad někoho, kde je vyloučen a pak může skončit v ústavu v podstatě, jo, jestli nebude moc bydlet, protože ty rodiče už se o ně nezvládnou starat, jestli nebude moc bydlet samostatně někde v bytě. No, tak to je jako příklad skupiny nebo seniori, kteří mají důchod vlastně a jsou někde na ubytovnách, taky tam jsou, tak budou taky vyloučeni. Takže toto je bohužel jako zúžení, které opravdu zanechá tam jenom ty rodiny, které jsou prostě extrémně jako chudé, ale jako pod minimální mzdou, jak jsem říkal.
Z vašeho pohledu, jaká výše toho příjmového stropu by byla, řekněme, ideální, nebo měl by se ten příjmový strop úplně zrušit?
Tak to, jako ten příjmový strop je dost nadbytečný, protože tam kdokoliv dostane tu podporu, musí opravdu být mimo to běžné bydlení své bytové nouzi, jo? Musí tam prostě být na ubytovně nebo v extrémním přivědění a podobně, takže to je jedna věc. Druhá věc je, kdyby se to nastavilo na 1,8 minimálně nebo dvojnásobek životního minima, tak se tam dostanou i tyhle ty skupiny jako důchodci nebo lidi se zdravotním postižením, už by tam jako se nějak dostali, takže to by byla také možnost. No.
Vy už jste mluvil také o tom, řekněme, dalším pilíři toho zákona o asistenci pro ty, kdo tedy získají to bydlení, nemají s tím zkušenosti, tak jak jste to popisoval. Je to opravdu zásadní a jak to v praxi bude vypadat? Jak v praxi ten asistent bude fungovat?
Zásadní to je také ověřeno jako na plno projektech, tak je to ověřeno i ze strany obcí jako ve smyslu negativním, že když se přidělovali sociální byty a nebyla tam podpora, tak si to pak domácnosti nikdy neudržely, vzniknou tam situace složité v sousedství, takže proto všechno je důležitá ta asistence. V praxi to vypadá, že tam navštěvuje opravdu tu domácnost podle potřeby jednakrát, dvakrát týdně, nebo může být i častěji, pokud je to nezbytné, potom postupně méně a po dobu těch 2 let a pak už většinou ta domácnost prostě se začne fungovat v tom bytě, v tom sousedství a vlastně tady to je zásadní, že tam ten zákon obsahuje prostě podporu, finanční podporu, je to jakoby efektivní v tom smyslu, že se prostě platí na domácnost a na rok, neplatíme nějakou síť asistentů, řeknu, jo, že bychom zaplatili někde 100 asistentů, které pak nebudou mít v vozovkách co dělat, ale navrhlo se to tak, že se platí prostě příspěvek za každou domácnost a za každý rok, takže v tomhle směru to je taky jako důležitá věc, která je tam, jako bych řekl, funkčně navržená.
O novém zákonu na podporu bydlení, o kterém by za chvíli měla hlasovat poslanecká sněmovna, stále ještě to hlasování nezačalo, jsme mluvili s Janem Klusáčkem, analytikem platformy pro sociální bydlení. Díky, naslyšenou.
Já také děkuji, hezký den.
A já ještě doplním, že tématu se budeme věnovat i v dnešních 20 minutách Radiožurnálu. Hostem bude bývalý minister pro místní rozvoj a bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš. Členové Světové zdravotnické organizace se dnes v noci domluvili na znění dohody o společném postupu při řešení pandemií. Text ještě budou muset schválit členské státy. Světové zdravotnické organizace informovala o tom agentura AFP. Jednání o 30-stránkovém dokumentu trvala 3 roky. Podnětem byly samozřejmě zkušenosti z pandemie covidu. Dohoda má podle WHO přispět k záchraně životů prostřednictvím rychlejší a koordinovanější reakce na pandemie, než tomu bylo při šíření koronaviru. My jsme teď ve spojení s hlavním epidemiologem pražského IKEMu Petrem Smejkalem. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Agentury přidávají k té dohodě slovíčko, že je průlomová. Souhlasíte, je to průlomová dohoda?
To ano, to souhlasím, ale ještě, jak jste už uvedli, ještě bude muset být schválena, což bude příští měsíc. A samozřejmě otázkou je, když se potom ta pandemie stane, jestli ty státy budou vlastně reflektovat to, co v té dohodě je obsaženo. Ale průlomová je určitě.
Co je z vašeho pohledu nejdůležitější na těch 30 stránkách dohody? Které ty body byste označil za klíčové?
Asi, já jenom předesílám, že se na tom nepodílím, já to jenom vítám jako člověk, který teda nějakou zkušenost s pandemí má.
Právě proto jsme vás zvali, protože tu zkušenost samozřejmě máte.
Asi pro mě nejdůležitější je ten systém PAPS, což je vlastně systém, který má zajistit včasný přístup patogenům s pandemickým potenciálem. To znamená, aby pokud se vyskytne pandemie nebo začne v nějaké zemi, aby ty ostatní země měly přístup k tomu, což samozřejmě ale ta země se nemůže nutit k tomu, aby ten přístup dala, ale prostě aby pokud ho poskytne, tak se na základě toho rychle udělá genetická analýza a na základě toho se rychle můžou vyrobit léky. Rychle se sdílí ty informace o tom, že je v nějaké oblasti, což pravděpodobně jako asi se to hlavně týká rozvojových zemí, něco takového vzniklo. A když budeme vědět, o jaký patogen se jedná, o to rychleji budeme mít vakcíny, o to rychleji budeme mít léky. To asi je nejdůležitější, ale u této dohody a u VH obecně je otázka, jak to tedy vynutit, pokud to třeba bude země, která sice to podepíše, ale prostě to pak nakonec neudělá. Ale tohle myslím, že je nejdůležitější, protože sdílení biologických materiálů, to je informace o tom, co to je, je pro ten další průběh pandemie zásadní. Pamatujeme si, jak to bylo za covidu.
To jednání o té dohodě trvalo přes 3 roky. Co na tom bylo nejkomplikovanější, nebo co bylo tím předmětem největších debat nebo sporů?
No, jak možná si posluchači zaznamenali, tak samozřejmě taková ta snaha, bych řekl, jako uklidnit zároveň, že WHO nebude něco nařizovat, že prostě nenařídí někde lockdown, že tohle to je nesmysl, že ty národní státy stále mají vlastně naprostou suverenitu v tom, jak si tam tu případnou pandemii budou na svém území řešit, což je zároveň výhoda v tom, že nemusíme se bát toho, že někdo bude argumentovat tím, že nám tady prostě někdo bude nařizovat zvenčí to, co nechceme, ale na druhé straně je to vlastně i nevýhoda, že jo? Čili jak to nějak tohle dát dohromady ještě v rámci organizace, ze které zrovna vystoupily Spojené státy nedávno, která prostě má jistou zátěž z té covidové pandemie a obecně, aby se všichni shodli, to je vždycky to nejdůležitější a to nejproblematičtější, protože to trvá tak dlouho.
Kdyby tahle dohoda platila už před lety, kdy přišla pandemie covidu, co by bylo jinak?
No já myslím, že kdyby Čína byla signatářem takovéhle dohody v roce 2020 a kdyby se jí řídila, tak rozhodně bychom věděli daleko dřív, co se tam stalo. Asi bychom daleko dřív mohli zalarmovat celý svět a přijmout opatření a nebylo by tam to prodlení těch několika měsíců, který a to, že jsme si museli volat prostě na tajnu s nějakými čínskými experty, kteří nám dávali informace, že tohle se dá udělat na oficiální úrovni. A je to a zdraví vlastně obecně by mělo být zájmem všech bez ohledu na tu politickou strukturu v té zemi. To by možná bylo lepší, ale to je ta otázka, jestli když ta země bude tím signatářem, jestli to nakonec udělá nebo ne. K tomu ji nikdo nemůže nutit. Ano, tohle by bývalo bylo daleko rychlejší a rozhodně těch mrtvých by bylo méně. V tom je taky výhoda, to je důvod celý ty dohody.
Říká hlavní epidemiolog pražského IKEMu Petr Smejkal. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Taky děkuju, hezký den, naslyšenou.
Ruské síly pokračují ve vzdušných útocích na Ukrajinu. V Chersonu si podle dostupných informací vyžádali jeden lidský život a několik zraněných. Mohutnému útoku desítek dronů byl vystaven také přístav Oděsa. Tam utrpěli zranění nejméně tři lidé. Den poté, co město na jihu Ukrajiny navštívil v doprovodu prezidenta Volodymyra Zelenského generální tajemník NATO Mark Rutte. Ten ujistil Ukrajince, že aliance bude dál pomáhat zemi vystavené ruské agresi. My máme v Oděse našeho stálého zpravodaje na Ukrajině Martina Dorazína, kterého teď vítám ve vysílání. Dobré odpoledne, Martine.
Dobrý den.
Dodejme, že podle Moskvy ruská obrana zlikvidovala v noci na dnešek přes dvě desítky útočících ukrajinských dronů, ale když se vrátíme k tobě do Oděsy, můžeš krátce rozvést, jak intenzivní byl ten útok a jaké jsou následky?
Je to poměrně intenzivní, nebo byl to poměrně intenzivní útok. Já už jsem se tak jako ukládal ke spánku pomalu v noci, když začal, trvalo to asi hodinu s různými pauzami, protože ty drony nalétávaly, mizely, byly sestřelené, pak se objevily znova a ne, vždycky je to otázka několika okamžiků, spíš jsou to minuty, někdy desítky minut, než se podaří protivzdušné obraně ten dron zneškodnit a to ještě není jisté, jaké škody napáchá, když upadne vlastně to letadlo, které spadne a vybuchne, což se právě stalo zřejmě někde na tom předměstí Oděsy, buď to byl zásah přímý, anebo to byly trosky toho dronu s výbušninou uvnitř. Tam bylo poškozeno několik domů, tři rodinné domky, tři sklady, tři zranění lidé. Poslouchal jsem paní, která vlastně si ten domek nádherně krásně opravila, celý život pracovala v tržnici, prodávala, střádala peníze a teď to vlastně všechno přišlo vniveč.
Jaký dopad tyhle ty vzdušné údery mají na pohled místních obyvatel k tomu vyjednávání o klidu zbraní na Ukrajině?
No, já si myslím, že, nebo všeobecné takové přesvědčení tady je, že to příměří je sice zapotřebí, ale nebude rychlé, protože všichni registrují pokračující ruské útoky, ať už ty dronové, nepilotovanými letouny, nebo raketové, nebo těmi klouzavými bombami v oblastech příhraničních nebo frontových. Takže nevidí žádný náznak, nikdo nevidí žádný náznak ochoty Ruska dodržovat alespoň to příměří, pokud jde o útoky na energetiku, na civilní objekty nebo v oblasti Černého moře.
Koncem minulého týdne zahynuli při ruském raketovém útoku desítky civilních obyvatel města Sumy. Předtím se terčem smrticího úderu stal Krivý Rih. Zahynulo 9 dětí. Dá se předpokládat, že tyto vražedné nálety nahlodávají v celé ukrajinské společnosti vůli přistoupit na větší kompromisy v tom případném vyjednávání s Ruskem?
No, nedá se říct, že by vládla nějaká totální poraženecká nálada. Ukrajinci nejsou překvapení tím vývojem více než tříletého konfliktu, tím, že Rusko neustále útočí a že jsou neustále v ohrožení, ale spíš tou slábnoucí podporou ze strany světa, Evropy, Spojených států, s ohledem na to, co se tam teď děje. Takže to spíš nahlodává tu morálku, než ty pokračující ruské útoky, na které si tak či onak většina obyvatel země zvykla. Že ve strachu sice, ale chodí do práce, děti se učí tam, kde to jde, chodí do školy, tam, kde to nejde, tak se učí online, fungují většina podniků, firem, včetně zábavních podniků, restaurací, takže tam, kde nejde přímo tu frontovou zónu, tak se Ukrajinci snaží žít normálně, samozřejmě s pocitem toho, že se kdykoliv cokoliv může stát, ale to, co jim vadí nejvíc, je právě to, že oni se cítí být na hrázi, která zastavuje ruské pronikání dál do Evropy a mohla by ohrozit další země. Cítí se, že oni za to platí tu cenu toho, že vytvořili tu bariéru nechtěně samozřejmě, nevyprovokovaně a že jim Evropa dává málo prostředků na obranu, než kvůli už tedy na to, aby mohli vytlačit ruského agresora.
Připomeňme, že Rusové zaútočili na město Sumy krátce poté, co se v Petrohradu sešel šéf Kremlu s americkým zvláštním vyslancem Stephenem Witkoffem. Potom Donald Trump, americký prezident, sdělil, že odmítá poskytnout Ukrajině další protiraketové systémy Patriot. Vyjádřil se v tom smyslu, že Ukrajina sama rozpoutala válku s 20-násobně větším sousedem. Jaké ohlasy na Ukrajině tahle ta slova Donalda Trumpa mají?
Vyvolalo to velké nepochopení, otazníky, výčitky, otázky směrem k administrativě Donalda Trumpa, která zřejmě nepřipravila takové podklady, jaké by prezident potřeboval, anebo je prostě nečte. I to tady zaznívalo v komentářích, protože každý ví, že tu válku vyprovokovali a začali Rusové, nikoli Ukrajina, a to ne teď, ale už v roce 2014 okupací Krymu samozřejmě a podporou těch separatistů na východě Ukrajiny.
Martin Dorazín, náš zpravodaj na Ukrajině, díky, naslyšenou.
Hezký den.